Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Armoa teille, armon ruhtinaalta ja rauhaa rauhan ruhtinaalta. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen isämme, pyhä Jumala, avaa sinä meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanaasi. Aamen. Meille on annettu aiheeksi täksi illaksi teksti, joka on toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, sen jakeessa 9-18. Toinen korintolaiskirje 10:9-18. Ja tämän minä sanon, ettei näyttäisi siltä, kuin pelottelisin teitä kirjeilläni. Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Joka niin sanoo, ajatelkoon, että samaa, mitä me poissa olevina olemme kirjeissämme, sanoissa. Samaa me myös olemme läsnä olevina teoissa. Sillä me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat. Mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itseänsä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Me taas emme rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikään kuin emme teihin ulottuisikaan. Sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivan näystä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin, tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Paavalin toinen korintolaiskirje on hänen kaikista kirjeistään, jotka ovat Uudessa testamentissa meille säilyneet, henkilökohtaisin ja avoin. Avoin siinä mielessä, että hän paljastaa sellaisia asioita siinä, joita tavallisesti ei yleensä puhuta julkisesti. Tämän toisen korintolaiskirjan loppulukujen pääaiheena on eräs kirkon historiassa usein myöhemminkin esiin tullut aihe. Se on hyvin vaikea ja raskas ja ikävä. Se on nimittäin väärien opettajien tunkeutuminen seurakuntaan ja tästä tilanteesta syntyvä taistelu. Ei pidä kavahtaa sitä, että Jumalan seurakunnassa syntyy rajanvetoa ja taistelua silloin, kun johonkin seurakuntaan tulee valheen opettajia. Näin oli kuitenkin käynyt Korintossa. Valheen opettajat olivat tulleet omasta kutsustaan, eivät Herran lähettäminä. Luodessamme nyt yleiskatsauksen tähän tekstiin ensin. Me toteamme, että Paavalin perustama Korinton seurakunta oli joutunut hyvin, hyvin suureen vaikeuteen näiden valheopettajien tultua. Valheopettajat edustivat toista Kristusta, toista evankeliumia ja toista henkeä kuin apostoli Paavali. Kun olemme edenneet näissä tiistai-illoissa järjestelmällisesti, emme ole vielä tulleet seuraavan luvun, eli 11. luvun 4. jakeeseen, jossa apostoli Paavali paljastaa, mitä hän ajattelee näistä valheopettajista. Ja siinä tulee esiin, mitenkä tavaton ero Paavalin ja valheapostolien välillä oli. Pankaa mieleenne 11. luku 4. jae, johon sitten ensi tiistaina jo täällä viitataan tarkemmin. Nämä valheapostolit eivät olleet Jumalan lähettämiä, vaan he olivat tulleet itse oman sielullisuuden vaikutuksesta sellaiselle työalueelle, joka oikeastaan Jumalan suunnitelmissa kuului Paavalille. Ja pankaa nyt tämä mieleen, kun käymme tätä tekstiä läpi. Tässä on oikeastaan luetun Raamatun kohdan pääajatus. Jumalan salatuissa suunnitelmissa kullekin työntekijälle ja kullekin työryhmälle on tietty määrätty työalue. Ja jokaisen tulee olla uskollinen omalla työalueellaan. Jokaiselle sellaiselle, joka on aidosti Jumalan kutsuma, työntekijä, on olemassa jokin työala. Ei ole ketään sellaista Jumalan kutsumaa kristittyä, jolle Jumalan suunnitelmissa ei olisi tiettyä tehtävää. Mutta hyvin usein käy kristittyjen elämässä niin, että kristityt eivät halua mennä siihen tehtävään, jonka Jumala on heille antanut, vaan haluavat mennäkin johonkin toiseen tehtävään. Taikka ajatellessamme alueellisesti, kristityt eivät menekään sellaiseen paikkaan ja sellaiselle alueelle, mihin Jumala on heidät tarkoittanut, vaan oman päänsä ja oman sielullisuutensa mukaan hakeutuvat siinä mielessä väärälle alueelle, että se ei ole Jumalan tahdon mukainen alue heille. Valheapostolit olivat rikkoneet heille, siis Paavalille annetun työalueen rajat tunkeutumalla sen sisälle. Tämä on muuten sellainen kohta Uudessa testamentissa, hyvät ystävät, joka on yksi niistä harvoista kohdista siellä. Juuri tästä asiasta. Jumala on antanut kullekin työntekijälle ja työryhmälle tietyn määrätyn vaikutusalan. Nämä valheapostolit olivat suuri uhka seurakunnalle ensinnäkin sen tähden, että he opettivat väärin. Mutta siitä ei tämä tekstikohta puhu. He olivat suuri uhka seurakunnalle myöskin sen tähden, että tulemalla apostoli Paavalin työalueelle he sekoittivat seurakunnassa jotakin sellaista, että kun se asia meni sekaisin, niin apostoli Paavalin suorittama työ kärsi, jopa estyi. Tässä on pääkohdittain tämän tekstin sanoma. Nyt käymme sen yksityiskohtaisesti läpi, pitäen mielessä tämän lyhyen johdannon. Aluksi puhutaan vähän toisesta asiasta. Jakeessa 9 ja 10 tulee esille sellainen kritiikki, arvostelu, jota Paavali oli saanut juuri näiltä valheapostoleilta ja muiltakin, jotka eivät häntä hyväksyneet. Jae 10 kertoo, mitä hänestä ja hänen kirjeistään oli sanottu. Ja tämä on hyvin raskas tuomio Herran apostolista. Tässä hän ikään kuin lainaa häntä arvostelleiden ihmisten sanoja. Tällä lailla. Hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Armoton tuomio. Ensinnäkin näennäisesti annetaan tunnustusta kirjeistä, mutta kun käytetään sanoja, että ne ovat mahtavia ja pontevia, niin sehän on selvää ivaa. Ja sitten suora arvostelu tulee esille, kun kuvataan sitä, minkälainen hän on ruumiillisesti läsnä ollessaan. Hän on heikko. Tämä nyt on sellainen sana, joka ei sinänsä ole vielä kovin huono, kielteinen sana. Ihminen hän voi olla ruumiillisesti heikko ja puhua silti selvästi Jumalan evankeliumia. Mutta tässä yhteydessä tämä sana heikko viittaa sellaiseen arvosteluun, että Paavalin koko olemus ja kristillisyyden näkemys oli heikko, huono, hengetön. Ja sitten tulee varsinainen kritiikki, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Paavalin julistama sanoma arvioitiin nollan arvoiseksi valheapostolien puolelta. Tällä tavalla valheapostolit kaivoivat maata apostoli Paavalin arvovallan alta Korinton seurakunnassa. He olisivat olleet valmiit tuhoamaan apostoli Paavalin työn ja ottamaan nämä kristityt ikään kuin omaan laumaansa pois siitä seurakunnasta, jonka apostoli Paavali oli perustanut. Hänen puheensa ei ole minkään arvosta. Ei häntä kannata kuulla. Älkää hyvät kristityt menkö kuulemaan tuota Paavalia. Tällainen puhe kulki siellä seurakunnassa pienestä piiristä toiseen. Se kulki siellä kristitystä toiseen. Ja jos Jumala ei olisi pitänyt voimassa Paavalin arvovaltaa ihmisten silmissä, niin koko seurakunta olisi mennyt tämän puheen mukaan ja kääntynyt Paavalia vastaan. Täällä korintolaiskirjan loppuosassa aivan käy kyllä ilmi, että kaikki seurakunnassa eivät menneet valheapostolien mukaan. Seurakunta jakaantui kahteen, ehkä useampaankin ryhmään. Mutta sitten Paavali sanoi jakeessa 11, että jos joku ajattelee tällä tavalla meidän kirjeistämme, niin hänen tulisi ajatella, että se, mitä me kirjeissämme puhumme, niin se on itse asiassa meidän julistusteossamme läsnä silloin, kun me olemme paikalla ruumiillisesti. Paavali sanoo, että hän kirjoittaa aivan samaa sanomaa kuin mitä hän julistaa. Ei hänen kirjeissään oleva sanoma ole jotain muuta sanomaa kuin puheessa oleva sanoma. Ilmeisesti Paavalin puhetyyli on ollut hyvin vaatimaton. Jotkuthan ovat kuvitelleet Paavalia semmoiseksi hyvin pienikokoiseksi, käppyräiseksi, kaljuksi mieheksi. En tiedä, missä tämä kaljuus on saatu siihen kuvaan, mutta tämmöisiä kuvauksia hänestä saa lukea joistakin kirjoista. Ja sitten on vielä ilmeisesti ollut paha silmäsairaus hänellä. Hänen ulkonäkönsä on ollut ilmeisesti hyvin luotaan työntävä, ei ainakaan mikään viehättävä. Ehkä hänen puhetyylinsä on ollut hyvin vaatimatonta. Ehkä hän ei ole osannut mitään suuria puhetaidon keinoja käyttää. Ehkä ihmisten on ollut vähän vaikea kuulla häntä, ehkä hän on puhunut epäselvästi ja niin edespäin. Mutta nyt me huomaamme yhden hyvin tärkeän asian. Ei ketään kristittyä julistajaa saa arvioida tällaisten ulkonaisten seikkojen mukaan, vaan pitää aina pyrkiä arvioimaan, mikä on se sanoma, jota hän julistaa. Se sanoma, jota kristitty julistaja tuo esiin, on paljon tärkeämpi kuin tämän kristityn julistajan persoonallisuus. Ja sitä oikeastaan Paavali nyt tässä tuo esiin. Oletko huomannut, että sinunkin on varmaan joskus vaikea suostua pitämään todella arvokkaana ja merkityksellisenä sellaista julistusta, joka on ulkonaisesti erittäin vaatimatonta. Et edes välitä kuunnella, onko siinä oikea evankeliumi mukana. Mutta jos siinä on, sinun pitäisi arvostaa sellainen taivaisiin asti. Ja sitten taas saatat kuunnella jotakuta hienosti asiansa esittävää julistajaa, joka puhuu puuta heinää. Mutta hänellä on komea persoonallisuus, hieno äänenkäyttö, käyttää valtavia kuvia, hän saa ihmiset mukaansa, mutta hänen sanomansa saattaa olla täyttä puppua. Ja hän saattaa puhua Kristuksesta väärin. Sellaista ei tule ylistää taivaisiin. Sellaista tulee surra. Mutta sitten Paavali jakeesta 12 eteenpäin alkaa puhua näistä valheapostoleista siinä seurakunnassa. Hän ei käytä heistä mitään erisnimeä. Hän ei sano, että siellä on joku Matti tai Pekka tai joku muu. Hän käyttää tämmöistä vähän sen peitettyä puhetapaa kautta koko korintolaiskirjeiden. Parissa kohdassa on aivan selvä viittaus kyllä nimeenkin. Hän kutsuu heitä eräiksi. Ja sitten hän sanoo, että me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin. Ja nyt hän tuo esille yhden suuren virheen, jonka valheapostolit ovat tehneet, jotka itseänsä suosittelevat. Tässä on muuten kaiken harhautuneen kristillisyyden yksi tuntomerkki. Ihminen tai ryhmä, joka suosittaa itseään. Toisin sanoen, esiintyy sellaisena, joka on aina ja kaikessa oikeassa, ja joka esiintyy suuria siunauksia saaneena. Suosittelee itseään ja on ymmärtämätön. Tämä sana ymmärtämätön voi tuntua aika lievältä suomen kielessä. Alkukielen sana on tässä varsin voimakas. He ovat ymmärtämättömiä. He eivät ymmärrä mitään. Olisi parempi. Niin, he suosittelevat itseänsä. Ja sitten Paavali paljastaa vielä enemmänkin heidän käytöksestään. He mittaavat itseänsä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Toisin sanoen, tällainen ihminen pyörii vain oman itsensä ympärillä ja häneltä puuttuu oman itsensä ulkopuolella oleva vertailukohta tai mittapuu. Kyllä kristitty voi ajatella näin, että 5 vuotta sitten minä ajattelin siitä ja siitä asiasta näin, nyt ajattelen siitä näin. Tällöin hän itse asiassa vertailee itseään omaan itseensä ja toteaa, että hänessä on tapahtunut jotakin muutosta. Ei tämä nyt välttämättä ole pahaksi. Mutta tämmöistä viatonta pohdintaa ei tässä tarkoitetakaan. Vaan tässä tarkoitetaan sitä, että ihmisen mitaksi tulee hän itse. Ja hänen oma ajatuksensa, kokemuksensa ja tietysti myös se, miltä hänestä tuntuu. Kaikkein pahinta on kristitylle se, että hänen ympärillään ei ole ulkopuolella olevaa vertailukohtaa. Tämä ulkopuolella oleva kiintopiste on aina kristitylle Jumalan sana ja Kristus itse. Jos ihminen leikkaa itsensä irti vuorovaikutuksesta Jumalan sanan kanssa ja Kristuksen kanssa, hän jää omaan kehäänsä. Ja silloin hän on, niin kuin me sanoisimme, aivan suolla. Tästä käytetään myöskin vierasperäistä sanaa subjektivismi. Hän on toisin sanoen oman itsensä kanssa ainoastaan. Ilman, että ulkopuolella oleva pelastus ja pelastaja olisivat hänen varsinaisia kiintopisteitään. Tällaista me sanomme myöskin sielullisuudeksi. On erittäin vaikea kierre se, mihin ihminen joutuu tällaiseen sielullisuuteen vaipuessaan. Paavali jakeessa 13 sanoo, me taas emme rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Tässä jakeessa 13, kirkkaammin kuin ehkä missään muussa kohdassa Uudessa testamentissa, tuodaan esille se, että jokaiselle kristitylle on annettu oma vaikutusalansa, jossa hänen tulee tehdä työtä. Muut eivät saa mennä sotkemaan sille vaikutusalalle. Ja tämän yhden tai tämän työryhmän, jolle on annettu tämä vaikutusala vastuulle, pitää uskollisesti hoitaa se työ. Jokaisen, joka on Jumalan valtakunnan työssä jollakin tavalla mukana, pitäisi nyt oikein korvat hörössä kuunnella. Ei minua, vaan tätä Jumalan sanaa kohtaa. Ajatelkaa. On olemassa tietty vaikutusala, jonka Jumala on asettanut meille määräksi. Kreikkalainen alkuteksti on tällä kohdalla hyvin, sanoisiko hankala ja vaikea. Tämä on yksi vaikea selkoisimpia paikkoja koko Uudessa testamentissa. Mutta Raamatun tutkijat ovat lähes 100-prosenttisesti yksimielisiä siitä, että asia, jota tässä tuodaan esille, on juuri tämä. Tämä vaikutusala-sana tulee sellaisesta kuvasta tai käsitteestä, että on ikään kuin maanmittari, joka lohkoo maan pinnan tietyiksi kaistaleiksi, palstoiksi. Jopa tämä sana merkitsee urheilukilpailuissa juoksurataakin. Siis tällaista aluetta, joka on selvästi rajattu, ja jossa yksi tietty ihminen tai työryhmä on kutsuttu tekemään työtä. Jos juoksija rikkoo rataviivan, menee toisen kilpailijan radalle, hänet suljetaan pois kilpailusta. Mutta tätä eivät kristityt näytä ollenkaan tiedostavan omassa kristillisessä työssään. Harvaa Jumalan periaatetta on niin paljon loukattu kuin tätä kristillisen historian aikana. Ja taustalla on ihmisten sielullisuus. Ihmiset nimittäin ovat erittäin herkkiä, myös kristityt, kuvittelemaan saaneensa kutsuja tiettyihin tehtäviin, joihin he eivät ole ollenkaan saaneet mitään kutsua. Ja niinpä he menevät aivan nämä Jumalan asettamat rajat rikkoen omassa sielullisuudessaan, innostuneina tekevät työtä paikoissa ja sen laatuista työtä, jota Jumala ei ole kutsunut heitä tekemään. Ja jota tehdessään he itse asiassa vain vaikeuttavat ja sotkevat toisten kristittyjen työtä. Emme rupea tästä esimerkkejä etsimään. Niitä olisi lähetyshistoriassa hyvin paljon. Ja se on aika järkyttävä asia. Joku ihminen ihan vilpittömästi voi mennä porskuttaa, sotkemaan Jumalan suunnitelmia, toisten työtä. Ja sanon nyt jo sellaisen asian, joka tulee täällä lopussa esille vielä uudemman kerran. Hyvin usein kuulee tällaista puhetta, että Jumalan valtakunnan työssä on tilaa kaikille. On niin paljon työtä, joka pitäisi tehdä. On niin paljon saavuttamattomia ihmisiä, niin paljon pakanoita, niin paljon ei-kristittyjä, että kaikille on tilaa. Ja ei saisi mitään sanoa toisista kristityistä kielteistä, ei mitään, sanoisiko tuollaista, jossa vähänkin arvosteltaisiin toisten kristittyjen otteita. Kaikki sellainen tuomitaan. Mutta ei Paavali jättänyt sanomatta sellaisesta asiasta, kun hänen työalalleen tulivat toiset kristityt, jotka toivat väärän opin ensinnäkin, väärän Kristuksen, väärän evankeliumin, väärän hengen, muistakaa tuo 11.4 jae, ja jotka tätä tehdessään aivan selvästi rikkoivat Jumalan asettamat rajat. On hyvin vakava asia. Ei Paavali voinut ottaa sellaista asennetta, no juu, tulkaa nyt tänne, vaan kyllähän me tänne mahdumme kaikki. Täällähän on Korintossa vielä paljon ei-kristittyjä ja kyllä nämä kristitytkin tarvitsevat opetusta ja on hyvä, että eri ihmiset heitä opettavat, blää, blää, blää. Näin ei Paavali sanonut. Hän sanoo aika reilusti, tämä on meidän työaluettamme. Ja meillä on sellainen oppi, että jos joku julistaa toista oppia, niin hän julistaa väärin. Ja joka tulee tälle työalueelle sotkemaan, hän tekee väärin. Tämä oli aika tiukkaa ja kovaa puhetta. Mutta näin Paavali teki. Mikä oli Paavalin työala? Mikä oli Paavalin vaikutusala? Se oli se, että hän toisi evankeliumin korintolaisille. Hänhän sanoi jakeen 13 lopussa, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Siinä oli Paavalin työala, tuossa maailman kolkassa. Hänen tuli viedä evankeliumi Korinton seurakuntaan. Jakeessa 14 hän sanoo, sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikään kuin emme teihin ulottuisikaan. Sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Paavali toteaa, että hän on itse asiassa suorittanut Jumalan hänelle antaman tehtävän todistuksena siitä, on se, että Korintoon on syntynyt seurakunta. Siinä on selvä todistus. Tämä oli minun työalani, ja minä olen uskollisesti tehnyt työtä, on syntynyt seurakunta, mutta ulkoa päin on nyt tullut vääriä opettajia, jotka ovat tunkeutuneet tähän työtilanteeseen. Eikä Paavalin todellakaan tarvitse. Hän käyttää tässä alkukielessä erittäin paljon puhuvaa sanaa. Todella semmoista kauheata, pitkälle ojentuvaa kurottamista kuvaavaa sanaa. Sellaista, että tavallinen ihminen kyllä nyrjäyttäisi olkapäänsä ja selkänsä, jos semmoista yrittäisi ruumiillisesti tehdä. Paavali toisin sanoen sanoo, että hän ei ole omassa sielullisuudessaan väen väkisin pyrkinyt tuomaan evankeliumia korintolaisille, vaan se on ollut hänelle Jumalan antama tehtävä. Ja Jumala on ollut siinä hänen kanssaan. Jae 15. Emme kerskaa ylimäärän. Kerskaa. Eihän Paavali tässä nyt oikeastaan kerskaa mistään. Mutta kun hän sanoo, emme kerskaa ylimäärän, emme muiden vaivan näystä. Hän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kyllä saa olla iloinen menestyksestä sillä työalueella, jonka Jumala on minulle antanut. Ei siinä ole mitään väärin. Jos minä iloitsen ja kiitän ja riemuitsen siitä, että Jumala on antanut työhön siunausta. Näkyvää tai näkymätöntä. Mutta me emme saa koskaan ottaa toisen vaivan näköä ikään kuin omaksi vaivannäöksemme. Me emme saa olla koskaan niin epärehellisiä ja epäreiluja, että kun toiset näkevät vaivan ja työn, tuskan ja ahdistuksen, niin me omimme sen itsellemme. Emmekä arvosta tämän toisen ihmisen työpanosta. Raamatussa on kyllä semmoinen kohta, että me pääsemme heidän vaivansa hedelmille. Ja sitten on sellainen kohta, että jotkut kylvävät ja jotkut toiset leikkaavat. Mutta näin kun tapahtuu, ei ole kysymyksessä se, että joku menisi väärälle työalueelle. Jumalan suunnitelmissa on niin, että joidenkuiden kuuluu tehdä alustavaa työtä ja jotkut pääsevät keräämään hedelmän. Ja nämä, jotka pääsevät toisen hedelmille, se hedelmän korjuu on heidän tehtäväänsä. Iloitkoot siitä, mutta antakoon sitten kunnian niille, jotka ovat tehneet sen perustyön. On erittäin valheellista, jos tapahtuu sillä lailla, että ennen meitä olleiden sukupolvien työ vaietaan kuoliaaksi ja otetaan ikään kuin kunnia itselle, niin kuin me olisimme koko työn tehneet. Mutta tässäkin heijastuu takana valheapostolien aika lailla juonikas ja kavala asennoituminen. He olivat tulleet kerskaamaan Paavalin vaivannäöstä. Mutta sitten jakeessa 15 jatkuu Paavalin rohkaistunut puhe. Hän sanoo, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me, oman vaikutusalamme mukaan, kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumi myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin. Mitäs tämä nyt tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että me kasvamme teidän keskuudessanne suuriksi? Tämä on hyvin yksinkertaista. Kun Paavali sanoo, että hän toivoo teidän uskonne lisääntyvän, se merkitsee sitä, että Paavali toivoo, että hänen julistamansa yksinkertainen, puhdas evankeliumi taas pääsisi kunniaan korintolaisten keskuudessa. Se on yhtä kuin heidän uskonsa lisääntymistä. Ja jos niin käy, mitä tapahtuu? Apostoli ja hänen toverinsa kasvavat suuriksi. Aika rohkeata käyttää tällaista ilmaisua ja viitata itseensä. Eikö se ole ylpeätä? Me kasvamme suuriksi teidän keskuudessanne. Siitä ylpeydestä ei ole nyt kysymys. Nyt on kysymys siitä, että kun korintolaiset taas alkavat uskoa puhtaan evankeliumin mukaisesti, niin he osaavat antaa arvon Paavalille ja hänen työsuunnitelmilleen. Ei tässä Paavalin persoona nouse ja korotu, mutta se arvovalta, se painavuus hengellisesti, joka apostoli Paavalille kuului, Jumalan suunnitelmissa, korintolaisten keskuudessa, palautuu. Mutta minkä takia oli tärkeää, että näin pääsi käymään? Sen tähden, että evankeliumi leviäisi eteenpäin. Ja nyt me olemme tämän tekstin yhdessä aivan ydinkohdassa. Jos Jumala on tarkoittanut tietylle työalueelle tietyt ihmiset, niin Jumala tahtoo, että nämä tietyt ihmiset saavat tehdä sen työnsä rauhassa. Sitä ei saa mennä häiritsemään. Ja Jumalan suunnitelma on sellainen, että se on kuin ketju, joka jatkuu eteenpäin. Jumalan suunnitelmissa oli tarkoitus, että evankeliumi ei pysähtyisi Korintoon, vaan että Korintosta tulisi yksi tällainen välitukikohta, ja sitten evankeliumi Paavalin viemänä menisi heidän toisella puolella oleviin maihin. Mutta tämä Jumalan hyvä suunnitelma estyi, kun Korintossa alkoi tämä valtava sotku. Sotku, jonka aiheutti valheapostolien väärä oppi ja sielullisuus. Ajatelkaa, miten vakava asia oli kysymyksessä. Evankeliumin kulku estyisi. Mutta evankeliumin kulku jatkuisi, jos korintolaiset ymmärtäisivät asian oikean laidan ja jos apostolit kasvaisivat oikeat apostolit suureksi heidän keskuudessaan niin, että heitä taas arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin. Silloin Paavali pystyisi viemään evankeliumin eteenpäin. Tämähän on hyvin käytännöllistä puhetta. Silloin nuo kristityt varustaisivat Paavalin matkalle. He tukisivat häntä esirukouksin. He lähettäisivät hänen mukaansa ehkä apulaisia sinne, mihin Paavali oli menossa. Ja näin Jumalan hyvä suunnitelma pääsisi taas toteutumaan. Huomaatteko, on erittäin käytännöllisestä asiasta kysymys. Ei tässä ole mistään sellaisesta ikävästä pikkukinastelusta kysymys. Vaan tässä on ihan kysymys siitä, että evankeliumi menisi eteenpäin. Ja se on tavattoman suuren luokan asia. Niin, jakeessa 16 hän sanoo siis, että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin. Ehtona tälle oli se, että apostoli Paavalin Jumalan hänelle tarkoittama arvovalta palautuisi Korinton keskuudessa. Ja mikä toi Paavalille arvovallan? Tuolle ilmeisesti pienelle, vähän koukkuselkäiselle, silmätautta ja sairastavalle kaljulle ukolle. Se, että hänellä oli Jumalan evankeliumi julistettavana. Puhdas evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Ei se Paavalin arvovalta ollut mitään sen ihmeellisempää kuin yleensä se arvovalta, mikä kuuluu evankeliumille, oikealle sanomalle. Muistakaa, että evankelisessa kristikunnassa sanoma on tärkeämpi kuin henkilö. Toisin sanoen, ihmisiä pitää arvioida sen mukaan, mitä he sanovat, mitä sanomaa he julistavat. Nyt en halua hyökätä mitenkään katolista kirkkoa vastaan, mutta katolisessa kirkossa tässä asiassa ajatellaan juuri päinvastoin. Nimittäin siten, että jos jollakulla on tietty asema, niin hänen asemansa tekee hänen puheensa oikeaksi. Tämähän näkyy kaikkein selvimmin siinä arvostuksessa, millä paavia arvostetaan. Kun paavi on paavi, niin se mitä hän sanoo on oikein. Evankelinen kristitty ei voi koskaan ajatella näin. Vähän kysyy, no mitä se paavi puhuu? Puhuuko se oikein vai väärin? Tai se piispa, tai se kardinaali, tai kuka tahansa. Tässä on evankelisessa kirkossa, siis protestanttisessa kristikunnassa, aina tietty jännitys. Koska toisaalta halutaan kunnioittaa aina niitä, jotka ovat laillisesti asetettuja seurakunnan johtajia. Piispoja, pappeja. Heitä halutaan kunnioittaa. Mutta toisaalta seurakunnan pitää voida edellyttää, että he puhuvat Jumalan sanaa oikein. Jos he eivät sitä tee, niin heitä saa arvostella. Tämä vapaus on evankelisessa kristikunnassa erittäin selvä. Ja Paavali sanoi tässä 16 jakeen lopussa, tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. Paavali koki erittäin vastenmielisenä sen, että hänen ikään kuin pitäisi mennä toisten alueelle työhön. Mutta nyt meidän täytyy muistaa yksi asia. Kyllä voi olla niin, että Jumala lähettää useampia ihmisiä ja eri työryhmiä samallekin alueelle. Niin, että ne tulevatkin kaikki sinne Jumalan käskystä. Ja silloin nämä ihmiset ja nämä työryhmät eivät saa ruveta olemaan keskenään kuin kissa ja koira. Vaan silloin heidän pitää tunnustaa toisensa työtovereiksi Jumalan edessä. Ei ole missään sanottu, että joku työala olisi vain yhden ihmisen tai vain yhden, sanokaamme, järjestön tai kirkon aluetta. Uskon, että useimmiten niin on Jumalan suunnitelmissa, mutta ei välttämättä aina. Ja jos niin ei ole, niin toki näiden kristittyjen tulisi tunnustaa toisensa työtovereiksi. Tämä näkyy aivan pienissä asioissa, rukouspiireissä, kotiseuroissa, raamattupiireissä, pienimmässäkin mahdollisessa työmuodossa, mitä Jumalan valtakunnassa on. Sitten tämä jakso päättyy aivan yllättäen jakeeseen 17, mutta joka kerskaa. Hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Yhdellä kertaheitolla Paavali siirtyy työstä Kristukseen. Tässä jakeessa. Hän on tässä edellä puhunut hyvin paljon työstä. Siitä, minkälaisia alueita on itse kullekin annettu ja miten niillä pitäisi olla ja pysyä. Miten ei saa sotkea toisen aluetta. Miten se on sielullisuutta. Miten evankeliumi estyy. Ja miten ei saa kerskata toisten vaivan näystä. Ja välillisesti hän on sanonut, että saa toki olla iloinen, eli kerskata Herrassa, jos omalla työalueella on menestystä. Mutta sitten hän ikään kuin panee kaiken tämän perään pisteen. Ja sanoo, olkoon työn kanssa miten tahansa. Jos joku kerskaa, niin ei ole mitään muuta varsinaista kerskauksen aihetta kenelläkään kuin Herra Jeesus Kristus. Hän osoittaa tässä, mitenkä merkityksetöntä Kristukseen verrattuna on meidän ponnistelumme, vaikka se tapahtuu oikeallakin työalalla. Se on ikään kuin maata. Se on ikään kuin maassa, mikä meidän työhömme liittyy, mutta se on ikään kuin taivasta ja taivas, mikä liittyy Kristukseen. Ja sen tähden hän sanoo, mut joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Oletteko huomannut, että jos jostakin asiasta on todella iloinen ja hyvässä mielessä kerskaa, kiittää ja iloitsee siitä, että minulla on tämä, niin se on oikeastaan sama kuin, että unohtaa kaiken muun jossakin mielessä. Ja nyt Paavali tässä haluaa sanoa, unohdetaan nyt kaikki muu. Vaikka se on niin äärettömän tärkeätä, että hän on puhunut siitä pitkään, unohdetaan se, jos joku meistä haluaa kerskata. Nämä valheapostolit, taikka me, taikka te Korinton seurakuntalaiset, ei ole mitään muuta aihetta kerskaukseen kuin Kristus. Kristus on ainoa, joka kelpaa Isän edessä. Kristus on ainoa, joka antaa puhtauden ja vanhurskauden. Kristus on ainoa, joka ottaa synnit pois. Kristus on ainoa, joka voi antaa vapautustuomion syntiselle ihmiselle. Niin. Hän siirtyy työstä Kristukseen. Ja siinä on meidän tämän iltamme piste myöskin. Hiljennymme rukoukseen. Anna Herra, että me hoitaisimme oikein sen työalan, joka meille on uskottu. Emmekä menisi toisten työaloille niitä sotkemaan. Anna, ettei kukaan meistä kärsisi sen tähden, että sotkeutuu hänelle kuulumattomiin asioihin. Ja anna, ettei kukaan meistä puhuisi Kristuksesta väärin. Tai ajattelisi hänestä väärin. Mutta Herra, suo ennen kaikkea ja loppujen lopuksi ja viime kädessä se, että me saisimme iloita Kristuksesta. Nähdä, että kun meillä on hänet, niin se merkitsee paljon paljon enemmän kuin kaikki työnteko sinun valtakunnassasi. Ja jos me olemme masentuneita siitä, että me olemme olleet niin huonoja työntekijöitä, emme ole saaneet mitään aikaan, olemme ehkä vaan sotkeneet, niin anna sydämemme Kristus ilo. Jeesuksen nimessä, aamen.